Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាមានលទ្ធភាពពិតប្រាកដថារុស្ស៊ីនឹងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ពីការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនៅពេលដែលលោកគីមទៅទស្សនារោងចក្រធ្វើគោរពរំសេវប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបើកឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកមួយចំនួននឹងកោជោបបន្តមិនចោះសម្រងគ្នាលើការកែប្រែនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រមានប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីថាមានលទ្ធភាពពិតប្រាកដថារុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានលោកស្រីអេមីលីហ៊ុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយថាមានលទ្ធភាពពិតប្រាកដមួយថារុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតីធ្លាប់បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈហើយយើងបានព្រមានអំពីរឿងនេះរាប់ខែហើយរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានសុតិនិយមតិចតួចថាការតានតឹងនឹងធូរវិញនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែនត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងថាប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវដកកងទ័ពដែលដាក់ពង្រាយនិងអាវុធរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនានាដែលមានព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយថាចម្លើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីមិនមានការឆ្លើយតបវិជ្ជមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែថាកត្តាខ្លះនៃការឆ្លើយតបនោះអាចនាំឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនៃការចរចាជាបន្តបន្ទាប់អំពីបញ្ហាបន្តមិនសមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបានចានចោលការទាមទារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូសបាននិយាយទៀតថាក្រុមមន្ត្រីនឹងបញ្ជូនសំណើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកឌីមីត្រីពេស្កូវអ្នកនាំពាក្យលោកពូទីនបាននិយាយថាប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីនឹងកើតមាននៅពេលឆាប់ៗនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បន្តការពិភាក្សាគ្នាតែងតែមាននេះជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងពីរនិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់លោកឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃការតានតឹងដ៏ខ្លាំងនេះក្រោយមកមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាលោកនិងលោក Biden ក៏បានពិភាក្សាអំពីការជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការសាកល្បងអាវុធពីរលើកនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះមានជោគជ័យហើយបានសន្យាបង្កើនការអភិវឌ្ឍក្បាលកំជួចកាន់តែខ្លាំងឡើងការបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទំនងជាកំជួចបាលីស្ទីកវងប្រតិបត្តិការខ្លីដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកឃ្លាំងអាវុធវងប្រតិបត្តិការខ្លីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារកំជួចរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពិបាកទប់ទល់ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋស្ដីពីការសាកល្បងអាវុធនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡែកមួយទៀតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានពិនិត្យមើលរោងចក្រធ្វើគ្រាប់រំសីមួយហើយបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មករដើម្បីធ្វើឲ្យយោធាកូរ៉េខាងជើងទំនើបកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនសកម្មភាពសាកល្បងរបស់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរួមទាំងការបាញ់បង្ហោះអាវុធចំនួន6លើកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាមិនបានចូលរួមការសាកល្បងកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពហុដែលត្រូវបានតាមដានឃើញដោយយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលនៅជិតខាងនោះទេ ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយមកពីប្រទេសភាគច្រើនចូលវិញនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិខិតនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីការបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនអស់ជិត2ឆ្នាំដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19វិស័យទេសចរឥឡូវនេះអាចងើបឡើងវិញហើយអាចបង្កើតការងារជាច្រើនព្រមទាំងជួយដល់ការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតី Carlo Nogales នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយផែនការបើកប្រទេសឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំមុនត្រូវបានផ្អាកក្រោយពីវីរុសបំផ្លែងអូមីក្រុងបានឆ្លងរាលដាលពាសពេញប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេស157ដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមិនចាំបាច់ទិដ្ឋាការដូចមុនការរាលដាលជំងឺកូវីដអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការដូចមុនឡើងវិញអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងបញ្ជីនឹងត្រូវធ្វើតេស្តកូវីដអវិជ្ជមានមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិខិតទេនៅពេលទៅដល់បញ្ជីនាមប្រទេសនោះមិនមានប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារទេសចរដែលកំពុងកើនឡើងឆាប់រហ័សរបស់ហ្វីលីពីនព្រមទាំងកោះតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែបញ្ជីនោះមានឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់មានការសន្ទនារយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសហុងឌូរ៉ាសដែលជាការជួបដ៏កម្រមួយដែលជានិមិត្តរូបដែលអាចបង្កើនការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសភាគច្រើនទៀតមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតតាមផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទេ ធ្វើបើការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ទាំងនយោបាយនិងតាមរយៈការលក់អាវុធជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបាននិយាយជាមួយអនុប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក William Lai នៅក្នុងប្រទេស Honduras អំពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនិងអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកឫសគល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមានការសន្ទនាដ៏ខ្លីរបស់យើងគឺពិតជាអំពីផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងផ្នែកនៃតំបន់នេះហើយជាការចាប់អារម្មណ៍របស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកឫសគល់របស់យើងលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាលោកអនុប្រធានាធិបតីឡៃបានតាក់ទងលោកស្រីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកចំនួននេះថាជាការស្វាគមន៍គ្នាធម្មតាដោយនិយាយថាអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាដ៏ខ្លីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងការពីថ្ងៃពហុថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដោយនឹងតែងតាំងចៅក្រមម្នាក់ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅឲ្យឡើងកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលមាននិន្នាការសេរីនិយមលោក Stephen Breyer ចូលនិវត្តន៍បុគ្គលដែលខ្ញុំនឹងតែងតាំងនោះនឹងជាមនុស្សមានចំណេះលក្ខណៈសម្បត្តិបទពិសោធន៍និងសុចរិតភាពយ៉ាងប្រសើរអស្ចារ្យនេះជាសម្ដីរបស់លោក Biden នៅពេលដែលលោកឈរនៅក្បែរលោក Breyer ដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងលាចេញពីតំណែងក្រោយពីបានបម្រើការងារអស់រយៈពេល28ឆ្នាំលោក Biden បានបន្តទៀតថា បុគ្គលនោះនឹងជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី1ដែលនឹងទទួលការតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានថ្លែងថាលោកនៅមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅឡើយលោកថាលោកនឹងប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនរបស់លោកនៅចុងខែកុម្ភៈហើយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអនុម័តការតែងតាំងនោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងមិនទាន់បាននិយាយដល់ឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់នៅឡើយយើងមិនទាន់បានធ្វើបញ្ជីរីងនាមនៅឡើយទេលោក Biden អាចប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធលើពេលវេលាដើម្បីតែងតាំងអ្នកឡើងកាន់តំណែងម្នាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីនឹងពិបាកក្នុងការអនុម័តបេក្ខជនរបស់លោក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកមួយចំនួននឹងកោជោបបន្តមិនចុះសម្រុងគ្នាលើការកែប្រែនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីតំបន់ឆ្នេរអវកាសកៅយឺតចក្រវាតនិងភាពស្លេកស្លាំងនៅក្នុងអវកាសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគណៈបកភ្លើងទៀនបាននឹងកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគេក៏សង្កេតឃើញអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានសម្រេចចូលរួមនយោបាយឡើងវិញជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយពួកគេអះអាងថាជាគណៈបកដើមរបស់ពួកគេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានចាប់ផ្ដើមបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបាទតួពួកគេអះអាងពីការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលខាងមុខលោកអ៊ុំយ៉េតអាយុ68ឆ្នាំជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងសួងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកថ្លែងថាលោកបានចូលជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនភ្លាមៗក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលលោកជាប់រយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ដែលលោកថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកលោកយេតដែលចូលធ្វើនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1995ជាមួយគណៈបកជាតិខ្មែរយល់ថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមដូចរូបលោកប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយបើទោះប្រឈមបញ្ហាក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថារឿងនយោបាយគេមិនគិតរឿងថាយើងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារយើងទៅរៀនចាជាមួយពន្ធនាគារទេដោយសារយើងគិតថាប្រទេសជាតិយើងមានប្រព័ន្ធបកយ៉ាងបកដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់ចូលទៅគណៈបកណាក៏បានធ្វើបម្រើឲ្យគណៈបកណាក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលគណៈបកភ្លើងទៀនតែម្ដង
លោកអ៊ុំយេតបញ្ជាក់ថាលោកមិនរងចាំការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយដោយសារគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយរួចទៅហើយសកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកម៉ាក់សំអានអាយុ43ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងថាលោកបានចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនភ្លាមៗក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022លោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសំអានដែលពីដើមឡើយជាសមាជិកគណៈបកហ្វុនសំពេចនឹងក្រោយមកចូលជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2004ថ្លែងថាលោកនៅតែបន្តតស៊ូសកម្មភាពនយោបាយដោយសារលោកចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសមិនចង់ឃើញបញ្ហាពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាដើម
សម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានទៅវិញមិនមានក៏ជាមិនជាការមួយមិនព្រួយអំទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជប៉ុនតនីគីហ្នឹងហើយ
ដោយសារបន្ទុកមុខនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកអន្តរបកប្រឆាំងជាអ្នកលើកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងធ្វើដើម្បីសង្គមយើងប៉ុន្តែបើនៅតែមានបញ្ហាពីអមអានេះជារឿងមួយផ្សេងទៀតតាមដល់ដំណាក់កាលនោះខ្ញុំគិតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានការព្រួយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអីឬចឹងយ៉ាងទៀត
ចំណែកលោកស៊ូយៀនអាយុ46ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ2ដងរួចមកហើយចុងក្រោយនេះលោកជាប់មួយឆ្នាំពីបទញុះញង់និងត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ស្រាប់ដូច្នេះលោកសម្រេចចិត្តចូលរួមដោយសារលោកនៅតែចង់បន្តធ្វើនយោបាយ
និយាយទៅសង្គមជាតិមួយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអើពើពីនយោបាយវាត្រៀមបានដូចជាសัตว์ណាយើងអត់បានគិតទៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការរបស់មហាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលរួមធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានភាពល្អប្រសើរទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកាន់អំណាចមានភាពស្រិតស្បិតយើងយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចសំពីតទៅតាមប៉ុណ្ណឹងដែរយើងត្រូវតែរយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីដើម្បីយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានណាបង
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនឹងបញ្ចប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តនៅចុងខែនេះដោយលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីលោកបន្តថាសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់គណៈបកកំពុងសម្រុករៀបចំទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណាបើតាមលោកថាច់សេដ្ឋាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការដកផ្លាកគណៈបកក្នុងខេត្តប៉ៃលិននិងការព្យាយាមប្រាំឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះចោះចូលជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាសកម្មជននយោបាយមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានសម្លុតគម្រាមកំហែងឲ្យចូលរួមនយោបាយជាមួយខ្លួនឡើយលេខាធិការិយាធិបតីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
ទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបោបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាស្តីពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រួចហើយក្តីគណៈបកចំនួន6បន្តជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះដោយទាមទារឲ្យរក្សាទុកនីតិវិធីដូចនៅក្នុងអាណត្តិទី4ដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតតម្លាភាពនិងសុក្រិតភាពនៃដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីកោជោបលើកឡើងថានឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដដែលលោកលាស់លិបលិបរីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន6បន្តជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបដោយទាមទារឲ្យរក្សាទុកនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឲ្យដូចការអនុវត្តក្នុងអាណត្តិទី4ដើម្បីធានាបានអភិក្រិតភាពតម្លាភាពនិងសុក្រិតភាពលើដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការទៀមទាននេះក៏ជើបបានច្រានចោលសំណើនោះសារជាថ្មីនិងអះអាងថានឹងបន្តអនុវត្តតាមការអនុម័តរបស់ស្ថាប័នមួយនេះការកែប្រែនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះធ្វើឲ្យគណៈបកមួយចំនួនមានក្តីបន្ទិលនិងក្តីកង្វល់កាន់តែខ្លាំងចំពោះដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាពិសេសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខពួកគេថែមទាំងអស់ជំនឿលើស្ថាប័នកើជើបនិងយល់ថាការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះនឹងមិនមានតម្លាភាពសុក្រិតភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមនិងម្ចាស់ឆ្នោតឡើយនេះបើតាមញត្តិរបស់គណៈបកនយោបាយចុះថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022គណៈបកនយោបាយបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នកើជើបរក្សាទុកទម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102ឲ្យនៅដដែលដោយរក្សាខ្ទង់ព័ត៌មានអំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានប្រើសន្លឹកឆ្នោតខូចជាដើមពួកគេទាមទារឲ្យរក្សាប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតចៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102ជូនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនដើម្បីធានាភាពជាជាក់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងអាចឲ្យគណៈបកចូលរួមប្រកួតទុកចិត្តបាននិងបញ្ជាចំនួននយោបាយពេលបោះឆ្នោតចប់ គណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកកែតម្រូវកម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកបំណងពលរដ្ឋនិងគណៈបកភ្លើងទៀនញាត់រួមគ្នានោះបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការបំភ្លឺនិងការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នកើជើបអំពីការកែប្រែនីតិវិធីបោះឆ្នោតថ្មីដែលកើជើបបានសម្អាងថាមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតធ្វើការលើ12ម៉ោងហួសកម្លាំងអាចមានការឆ្លោះឆ្លោយនិងកំហុសពេលចម្លងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយដៃប៉ុន្តែការសម្អាងរបស់កើជើបនេះត្រូវបានគណៈបកទាំង6ថាមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលបញ្ហានេះគណៈបកទាំងនោះថាគ្រាន់តែពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីកើជើបឲ្យមានសមត្ថភាពជាងនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកយីសីហាមន្ត្រីទទួលកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមថ្លែងថាការកែប្រែនីតិវិធីនេះជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមិនមែនត្រឹមតែគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការតាមដានការបោះឆ្នោតក៏បានលើកឡើងថានេះជាបញ្ហានិងក្តីកង្វល់ផងដែរលោកបានថែមថាលោកមិនទាន់អាចទទួលយកបានហេតុផលរបស់កើជើបហើយថាស្ថាប័នមួយនេះត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទទួលខុសត្រូវខណៈលោកថាការងារនេះគឺមិនពិបាកទេប្រសិនបើកើជើបមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ
ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីនៅតាមការិយាល័យនីមួយៗបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើនការទទួលខុសត្រូវបើគិតថាមិនមែនជារឿងលំបាកសម្រាប់កើជើបទេទី1ហើយទី2យើងចង់ជំរុញឲ្យកើជើបនឹងគិតអំពីការអនុវត្តនៅដំណើរការនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតមកធ្វើការដែរមុននឹងយើងជ្រើសរើសយើងត្រូវស៊ូនាំគេឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកឯងអាចធ្វើបានអត់ការងារនឹងសម្ភមប៉ុណ្ណាទូនទីនឹងវាអញ្ចេះយើងត្រូវស៊ូនាំឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមន្ត្រីនឹងមកធ្វើការងារនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
ការលើកឡើងការឆ្លាមចោលម្ដងជាពីរដងពីរដងជាបីដងហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់កជបក្នុងនាមជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យឲ្យអត់ដូចអត់មានចេតនាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពហើយនឹងទទួលយកបានគ្រប់ភាគី
បាទតាមលោកយីសីហាគណៈបកនយោបាយក៏បានជួបជាមួយមន្ត្រីទូតមួយចំនួនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងបារាំងពិភាក្សាលើបញ្ហានេះចំណែកលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកើជើបមិនគួរកែប្រែនីតិវិធីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីភាគីគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើយ
ហើយបើថាបញ្ហាធ្វើការលើ12ម៉ោងបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាអញ្ចឹងកោជបជ្រើសរើសមន្ត្រីមួយរូបទៀតទៅជំនួយការមួយរូបគឺទៀតឲ្យចម្លងឬក៏កោជបអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយជាអ្នកសរសេរចម្លងដោយខ្លួនឯងហើយកោជបជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅបាទអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះនិយាយឲ្យរួមវាគ្រាន់តែជាលេសដែលមិនសមហេតុផលតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានក្តីបារម្ភថានឹងអាចមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតឬលទ្ធផលឆ្នោត
បោះឆ្នោតហើយដំណាក់ឆ្នោតរាប់ហើយហើយយើងអត់ដឹងថារាប់បានប្រមាណហើយរងចាំថាទៅយល់នៅឃុំហើយក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានស្ថាប័នណាដែលមានអំណាចដែលមានអធិបតេយ្យហើយចង់កែប្រែលទ្ធផលនោះតើយើងគួរដោះស្រាយមិនដូចពួកយើងបារម្ភពួកយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយពួកយើងបារម្ភទៅលើលទ្ធផលហ្នឹងមែនតើ
លោកបន្តថា
គាត់ថាតើកូជបជាណាហើយកូជបរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយឬក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងបើសម្រាប់គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងកូជបត្រូវតែទទួលយកនៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិរបស់គណៈបកនយោបាយពីព្រោះថាគណៈបកនយោបាយជាអ្នកចូលរួមប្រគួតមិនមែនកូជបជាអ្នកចូលរួមប្រគួតទេហើយបើកូជបធ្វើនីតិវិធីដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើចោះហើយចូលរួមប្រគួតខ្លួនឯងចោះ
អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាកើជើបនឹងអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដូចក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022លោកបន្តថាការសម្រេចរបស់កើជើបទទួលបានមតិជំទាស់ពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកភាគច្រើនមិនបានផ្ដល់យោបល់ឡើយ
កោះចំបងអនុវត្តនៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកទៅលើបទជំនាញនីតិវិធីដែលបានអនុម័តហើយហើយការអនុម័តនេះមានការចូលរួមមិនមែនគណៈបកចំនួន6គឺច្រើនហើយនឹងគាត់បានតពន់ផ្សេងទៀត
ដោយឡែកតកទាំងការស្នើឲ្យបន្ថែមមន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យលោកខុងពុទ្ធាឆ្លើយតបថាបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ គូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីរបស់កើជើបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានការកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនដូចជាការលែងផ្ដល់ជូនសញ្ញាឆ្នោតដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតតាមការិយាល័យដោយតម្រូវឲ្យថតរូបលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលបិទមុខការិយាល័យឬទៅយកនៅគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជំនួសវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែមករានេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាភាពជឿនលឿននៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនទៅអវកាសផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ឆ្នេរអវកាសអាមេរិកការវិទ្យុឆ្លោះចក្រវាឡរបស់អង្គការ NASA បានទៅដល់ទីតាំងចុងក្រោយនៅក្នុងអវកាសហើយការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរកឃើញថាអ្នកដែលចេញទៅក្រៅទំនាញផែនដីមានអាការៈស្លេកស្លាំងដោយសារតែកោសិកាក្របឈាមក្រហមធ្លាក់ចុះចំណែកព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយគឺសីតុណ្ហភាពផែនដីនៅក្នុងឆ្នាំ2021កើនឡើង 1.1 អង្សាសេលោក Arash Araba Sadi និងលោក Ken Farabo នៅ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែមករានេះព័ត៌មានអវកាសចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការជឿនលឿនជាថ្មីនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនទៅអវកាសនៅតំបន់ឆ្នេរអវកាសឬ Space Coast នៃរដ្ឋ Florida លោក Dale Ketchum អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស Space Florida ថ្លែងថា
ខ្ញុំបានផ្លាស់មករស់នៅតំបន់ឆ្នេរ Coco នេះ3ឆ្នាំមុនអង្គការ NASA ត្រូវបានបង្កើតឡើង
លោក Dale Ketchum មិនត្រឹមតែបានធំធាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏បានមើលវាផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍ជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy របស់អង្គការ NASA ជាច្រើនដងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកលោក Brian Baluta គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida ថ្លែងថា
For 50 years
ប្រមាណ50ឆ្នាំតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida គឺជាកន្លែងសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះទៅអវកាស
សម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ផលិតកម្មនោះទេឧបករណ៍ភាគច្រើនដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីអវកាស Apollo និង Space Shuttle ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដំឡើងនៅរដ្ឋ FloridaLanding here down and locked. នៅពេលដែលយានអវកាស Atlantis បានចុះចតក្នុងឆ្នាំ2011ក្នុងបេសកកម្មអវកាស Space Shuttle ចុងក្រោយវាបានកត់សម្គាល់ទីបញ្ចប់នៃយុគសម័យនៃការហោះហើរទៅអវកាសរបស់មនុស្សហើយគណៈដឹកការបាញ់បង្ហោះបានថយចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ឆ្នេរអវកាសបានធ្លាក់ចុះផងដែរលោក Brian Baluta និយាយថា
in 2011 unemployment was
ពេលនោះអត្រាអត់ការងារធ្វើមាន 12% ក្នុងឆ្នាំ2011ពេលនោះមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចមិនងាយឡើងវិញទេ
លោក Brian Baluta ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida ហៅកាត់ថា EDC មានប្រសាសន៍ថានោះហើយជាពេលដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានផ្ដល់គំនិតថ្មីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនានៃកម្លាំងការងារក្នុងតំបន់នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍លោក Brian Baluta និយាយថា
And it started with
វាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយជំហានខុសធម្មតាដោយតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដែលទំនងនឹងផលិតយានអវកាសចំនួនថ្មីបន្តពីកម្មវិធី Space Shuttle គេហៅយានោះថា Crew Exploration Vehicle ហើយពេលនោះមិនទាន់មានកិច្ចសន្យាសហការណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងបានតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman ក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលទំនងនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលកិច្ចសន្យាជាមួយយើងហើយយើងបានលើកសំណើខុសធម្មតាមួយទៀតគឺប្រសិនបើអ្នកឈ្នះកិច្ចសន្យាអ្នកគួរតែពិចារណាតម្លើងយានអវកាសរបស់អ្នកនៅទីក្រុង Cape Canaveral បន្ថែមលើការគ្រាន់តែបាញ់បង្ហោះយានអវកាសពីទីនោះ
គំនិតថ្មីនោះបានជោគជ័យក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បានឈ្នះកិច្ចសន្យាដើម្បីបង្កើតយានអវកាសចំនួនក្រោយរបស់អង្គការ NASA ដែលនឹងដឹកជញ្ជូនមនុស្សទៅតាមព្រះច័ន្ទយានអវកាស Crew Exploration Vehicle ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថ្មីថា Orion និងคล้ายជាយានសម្រាប់បណ្ដាបេសកកម្មអវកាស Artemis នាពេលខាងមុខផ្នែកមួយចំនួនរបស់យាន Orion ត្រូវបានដំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល Star Center ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin នៅជិតទីក្រុង Titusville រដ្ឋ Florida ដែលរួមមានចរន្តខ្សែភ្លើងនិងបន្ទះការពារកម្ដៅថ្ងៃបន្ថែមពីលើបេសកកម្មទៅតាមព្រះច័ន្ទគម្រោងនានារបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្រុមហ៊ុន Blue Origin ក្រុមហ៊ុន Airbus OneWeb និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរអវកាសនៃរដ្ឋ Florida មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឡើងវិញ លោក Dale Ketchum អនុប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារអវកាស Space Florida ថ្លែងថា
We just had an announcement
យើងទើបតែប្រកាសថានឹងមានក្រុមហ៊ុនបាញ់បង្ហោះតូចមួយឈ្មោះ Astra មកទីនេះដើម្បីបង្កើតរ៉ុកកែតខ្នាតតូចសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផ្កាយរណបតូចៗដែលជាផ្នែកដ៏ធំថ្មីនៃឧស្សាហកម្មអវកាសយើងក៏មានក្រុមហ៊ុន Firefly ក្រុមហ៊ុន Relativity ហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកបន្ទាប់ពីនោះ
លោក Dale Ketchum ថាក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនមកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អវាមិនត្រឹមតែជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាសកលក្នុងអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាការប្រណាំងវិស័យអវកាសថ្មីមួយព័ត៌មានអវកាសសំខាន់ទី2ក្នុងខែមករានេះគឺអង្គការ NASA បានសម្រេចគោលដៅដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលការយានអវកាស James Webb បានលាតត្រដាងកញ្ចក់ប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះរបស់ខ្លួននៅក្នុងជំហានចុងក្រោយនៃការបើកដំណើរការឧបករណ៍អង្កេតចក្រវាឡនេះអ្នកស្រី Michelle Teller ដែលជាតារាវិទូថ្លែងថា
The size of the mirror allows us to collect more light from fainter objects and
ទំហំនៃកញ្ចក់នេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រមូលពន្លឺកាន់តែច្រើនពីបណ្ដាវត្ថុដែលមានពន្លឺខ្សោយមានន័យថាវត្ថុនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពន្លឺនោះបានចំណាយពេលរាប់ពាន់លានឆ្នាំដើម្បីធ្វើដំណើរមកដល់យើងវាជាឱកាសមើលឃើញពីការកកើតឡើងនៃចក្រវាឡតាំងពី2-300លានឆ្នាំបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដំបូងដ៏អស្ចារ្យដែលគេហៅថា The Big Bang
តារាវិទូ Michelle Teller សម្ដៅលើកំណើតនៃចក្រវាឡកញ្ចក់ដែលទើបបង្បាក់ថ្មីនៃកែវយុទ្ធ James Webb មាន18ផ្នែកស្រោបដោយមាសដែលនឹងស្វែងរកផ្កាយ Galaxy និងសូម្បីតែជីវិតនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងកែវយុទ្ធ James Webb ទើបតែទៅដល់គោលដៅក្នុងអវកាសរបស់ខ្លួននៅចុងខែមករានេះហើយប្រសិនបើគ្រប់យ៉ាងដើរតាមការវិភាគវានឹងចាប់ផ្ដើមការអង្កេតអវកាសនៅរដូវក្រោយនេះចំណែកព័ត៌មានអវកាសសំខាន់ទី3គឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាការហោះទៅអវកាសអាចបង្កបញ្ហាសុខភាពដល់អ្នកដែលចំណាយពេលនៅក្រៅទំនៀងផែនដីលោក Guy Trudell ដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ottawa ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We thought we knew about space phenomena
យើងគិតថាយើងដឹងអំពីភាពស្លេកស្លាំងក្នុងលំហអវកាសតែយើងមិនបានដឹងទេយើងបានសន្មតថានេះគឺជាបាតុភូតសម្របខ្លួនភ្លាមៗហើយគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាវាមិនមែនដូច្នេះទេលំហអវកាសពិតជាមានឥទ្ធិពលជាក់លាក់ចម្បងលើការគ្រប់គ្រងកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហម
ភាពស្លេកស្លាំងគឺបណ្ដាលមកពីការកង្វះកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមដែលធ្វើឲ្យរាងកាយពិបាកបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនការសិក្សាឲ្យដឹងថាជាធម្មតារាងកាយបំផ្លាញនឹងចំនួនកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមចំនួន2លានក្នុង1វិនាទីប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោក Trudell បានរកឃើញថារាងកាយរបស់អវកាសយានិកបំផ្លាញកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមចំនួន3លានក្នុង1វិនាទីក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរយៈពេល6ខែនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិហើយការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនឹងចំណាយពេលយូរជាងនេះហើយលោក Trudell បាននិយាយថានោះបង្កើតឲ្យមានសំណួរផ្នែកសុខភាពជាច្រើនទៀតលោក Trudell និយាយថាភាពគ្មានទម្ងន់នៅក្នុងលំហអវកាសធ្វើឲ្យមានកោសិកាឈាមតិចមិនសូវជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលចុះចតនៅលើភពផែនដីឬភពផ្សេងទៀតភាពស្លេកស្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ធម្មពលភាពអត់ធន់និងភាពរឹងមាំទីភ្នាក់ងារអវកាសកាណាដាបានផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសិក្សានេះដែលផ្ដោតលើអវកាសយានិក14នាក់ហើយគណៈដែលការសិក្សានេះមិនបានពិនិត្យក្រុមអ្នកទេសចរអវកាសលោក Trudell និយាយថាការអណ្ដែតក្រៅទំនៀងផែនដីដែលពួកគេជួបប្រទះទំនងជាបង្កឲ្យមានភាពស្លេកស្លាំងក្នុងអវកាសផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែមករានេះមានដំណឹងអាកាសធាតុអាក្រក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ភពផែនដីរបស់យើងអង្គការ NASA និងអង្គការ NOAA ដែលជារដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតទី7ក្នុងកំណត់ត្រាហើយក្នុង8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាឆ្នាំក្តៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកជំនាញនិយាយថាសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងនេះបណ្ដាលឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុសាហាវជាងមុនដូចជារលកកម្ដៅនិងទឹកជំនន់របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកបានឡើងដល់ 1.1 អង្សាសេហើយខណៈដែលវាឆាប់ពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានទិន្នន័យបានចង្អុលបង្ហាញពីការបង្កើនល្បឿននៃកំណើនសីតុណ្ហភាពដែលអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅតែបន្តកើនឡើងដោយអំឡុងពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសមាគមអ្នកដែលធ្វើការងារការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថ្វីត្បិតតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផ្ដល់អំណាចឯករាជ្យដល់ស្ថាប័នតែ3មែនក៏ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគួរតែមានស្ថាប័នឯករាជ្យទី4គឺសារព័ត៌មានដើម្បីជួយធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ស្ដីពីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករាឆ្នាំ2022សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកវីក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងផងថានេះជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលយើងបង្កើតនៅឆ្នាំ2022នេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួប80ឆ្នាំនៃការបង្កើត VOA បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មាននឹងវិស័យនេះបានដោយក្រឡេកមើលទៅក្នុងវិជាជីវៈនេះដោយជាក់លាក់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងនៅជុំវិញពិភពលោកផងបាទហើយយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយបានលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីចែករំលែកទាំងពុទ្ធិចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកវីនៅក្នុងកម្មវិធីដំបូងរបស់យើងនេះដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូចលោកបានជ្រាបហើយថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានវិវត្តមកច្រើនដំណាក់កាលហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមិនជជែកគ្នាអំពីការវិវត្តតាំងពីដើមទីមកទេយើងក៏លើកមើលត្រឹមតែ20ឆ្នាំចុងក្រោយទៅចុះបាទយើងឃើញមានការវិវត្តសារព័ត៌មាននេះតាមបែបប្រពៃណីពីកាសែតទស្សនាវដ្តីពីព្រឹត្តិបត្តិបាទរួមទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ផងបាទហើយក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមបែបអនឡាញហើយនឹងចុងក្រោយបំផុតនេះបាទគឺជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទយើងហៅថា social media មាន Facebook និង YouTube Instagram អីជាដើមដែលកំពុងពេញនិយមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលมันមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនោះគឺពាក្យថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចសិនបាទថាតើស្អីទៅវិជ្ជាជីវៈឬក៏ក្រមសីលធម៌បាទនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះតើគេសំដៅទៅលើអ្វីហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាលោកវីបាទ
សូមអរគុណលោកសាយមនីដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបង្កើតថ្មីរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះបាទហើយកុំឲ្យខាតពេលដោយសារតែលោកសាយមនីបានលើកសំណួរសំខាន់ហើយសំណួរនេះល្អណាស់បាទដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានស្ដាប់ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលទើបចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យ Digital ឬក៏យើងហៅថាអក្នុងសង្គមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងសង្គមយើងមានវិជ្ជាជីវៈច្រើនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈមួយទៀតដូចជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាវិជ្ជាជីវៈសេរីដូចគ្នាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះហេតុអីបានជាយើងលើកអំពីវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈនៅត្រង់ថាអ្នកដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះគឺមានគូលការមានចំណេះដឹងមានការអនុវត្តក្រមសីលធម៌និងមានតួនាទីភារកិច្ចក៏ដូចជាការកំណត់ក៏ដូចជាការយើងហៅថាការចាប់បង្ខំឲ្យគោរពនៅក្រមសីលធម៌នៅវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹង
អរគុណលោកវីដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទថ្មីថ្មីនេះដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាមានអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះមួយចំនួនបាទត្រូវបានរងការរិះគន់អំពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ស្របទៅតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេបាទថាតើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលគេអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអត់បានជាពេលខ្លះទទួលការរិះគន់ពីសាធារណជនឬក៏សូម្បីតែពីអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះខ្លួនឯងហ្នឹងបាទ
ជារួមយើងដឹងហើយថានៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានយើងទេលោកសាយមនីវិស័យណាក៏ដោយការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាវាតែងតែមានឆកល្វែងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកអនុវត្តហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីវិស័យសារព័ត៌មានទៀតសោតគឺមានន័យថាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបើសិនជាយើងពិនិត្យមករយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយដោយលោកសាយមនីបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងរបត់ដែលវិស័យសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានរបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាខុសៗគ្នាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាំងពីដែលដើមឆ្នាំ2000មកបាទឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2000-2010អីហ្នឹងមកគឺយើងមិនទាន់មានការរីកចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធ Digital អ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមទេយើងភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌ព័ត៌មានបែបប្រពៃណីហើយដោយសារតែយើងពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានបែបប្រពៃណីនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់យើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដោយសារតែគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំហើយគាត់សុទ្ធតែយើងថាមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកាលពីពេលហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនដែរល្អប្រសើរច្រើនមិនមែនមានន័យថាដែលมันមានកន្លែងឆក់ល្វែងទេដូចជាយើងពិនិត្យមើលនៅលើទំព័រទស្សនាវដ្ដីទំព័រកាសែតកាលពីពេលនោះខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរថាកាសែតផ្ទាំងធំធំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅមានការផ្សព្វផ្សាយការបង្ហោះឬមួយក៏ការចេញផ្សាយនៅលើទំព័រមុខហ្នឹងគឺមានដូចជារូបភាពឈាមអីចឹងជាដើមរូបភាពដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីអីចឹងជាដើមនៅលើទំព័រទស្សនាវដ្ដីខ្ញុំសង្កេតឃើញមានច្រើនណាស់បាទនៅចន្លោះឆ្នាំ2010មកឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញមានកំណើននៃការរីកចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធ Digital ហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញមានការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាពលរដ្ឋមានយុវជនហ្នឹងដែលគាត់ដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Digital អញ្ចឹងគាត់បានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាតយើងសួរថាតើពួកគាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តចង់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានថាតើគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សាលាវិជ្ជាជីវៈគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានអំពីការសរសេរព័ត៌មានទេអំពីការថតរូបទេអំពីការថតវីដេអូឬមួយក៏ការធ្វើបទបង្ហាញនៅចំពោះមុខកាមេរ៉ាដែលយើងហៅថាកាមេរ៉ា presentation ហ្នឹងថាតើគាត់ដែលបានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំថាមានភាគតិចបំផុតស្ទើរតែមិនមានដែលគាត់បានចូលរួមហើយនឹងទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ក្រមសីលធម៌
បាទអ្នកជំនាញបាទខាងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបានណែនាំថាណណាក៏អាចក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដែរតែមិនមែនគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមថាដូចជាការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវការការសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីយល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះតើក្រមសីលធម៌ហ្នឹងបាទវាបន្តិចបង្អាក់ការធ្វើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះថាបើយើងអនុវត្តតែក្រមសីលធម៌មែនតើនោះគឺយើងប្រហែលឧទាហរណ៍អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតឬក៏សុំច្បាប់គេជំនុំនឹងទៅស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយរឿងព្រៃឈើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏រឿងជលមន់ចាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង បើសិនជាយើងអនុវត្តក្រមសីលធម៌នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់តាមសាលាយអស់ហ្នឹងតើអ្នកកសែតឬអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអាចបំពេញការងារដែលពលរដ្ឋឬក៏អ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាចង់ដឹងចង់មើលចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានទេលោកពីបាទ
អ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមានទស្សនវិជ្ជា2ដែលយើងគួរពិចារណាទស្សនវិជ្ជាទី1រឿងទស្សនវិជ្ជាក្រមសីលធម៌របស់សារព័ត៌មានហើយទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺទស្សនវិជ្ជានៃការចាប់បង្ខំឬក៏ទស្សនវិជ្ជានៃការរដ្ឋបတ်របស់មន្ត្រីសាធារណៈឬយើងហៅថាមន្ត្រីរដ្ឋដែលយើងសម្ដៅទៅដល់អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាដើមការរដ្ឋបတ်របស់អាជ្ញាធរសាធារណៈឬមួយក៏ការកំណត់អំពីការដើរហើរការយកព័ត៌មានការហាមប្រាមចំពោះការអនុវត្តសេរីភាពទាំងអស់នឹងហើយដែលវាជាសកម្មភាពបន្តុចបង្អាក់វាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលវាអាចនឹងជាការហាមឃាត់ជាការរារាំងចំពោះសកម្មភាពឬក៏ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មិនអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងដើម្បីបម្រើទៅដល់សាធារណជនទូទៅទៅវិញទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឬមួយក៏ក្រមសីលធម៌នេះយើងសួរថាតើក្រមសីលធម៌វាអាចបន្តុចបង្អាក់ទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវបានទៀមទីឲ្យអនុវត្តក្រមសីលធម៌មានន័យថាពួកគាត់មិនកាត់បន្ថយការរាយការណ៍របស់ពួកគាត់ឬមួយក៏ពួកគាត់នឹងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទេឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចជាការប៉ុន្តែលោកសាយមនីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងក្រមសីលធម៌មានន័យថាក្រមវាដូចជាច្បាប់អញ្ចឹងក្រមបាទគឺជាការតាក់តែងដូចជាច្បាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការតាក់តែងច្បាប់នេះមិនមែនអាជ្ញាធររដ្ឋគឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះដើម្បីយកមកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តទេក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាការតាក់តែងឡើងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយក្រមសីលធម៌បើយើងនិយាយអំពីរឿងពាក្យថាសីលធម៌នេះគឺមានន័យថាវាគឺជាការសារព្រោះអំពើល្អហើយបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថាក្រមមានន័យថាគឺជាការសារព្រោះគឺជាការប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍ណែនាំដែលល្អបាទគោលការណ៍ណែនាំដែលល្អឬក៏គោលការណ៍ណែនាំដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអនុវត្តវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះកាន់តែមានតម្លៃ
សូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់យើងគឺកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយមានលោកដុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាប្រចាំខែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022នេះតទៅបាទលោកវិតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះនៅពេលដែលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា6 7ឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំឃើញនៅមានការអនុវត្តមួយបែបដែលមានមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការឬក៏ឯកឧត្តមឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននោះបាទគាត់ចូលចិត្តចែកអំណោយដល់អ្នកសារព័ត៌មានបាទឬក៏យើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាគាត់ពេលខ្លះហ្នឹងឲ្យលុយឲ្យកាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ទទួលយកអំណោយកដោឬក៏លុយកាក់អីពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីជាដើមចឹងទៅបាទតើការអនុវត្តនេះបាទវាស្របឬក៏វាផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះទេហើយទង្វើនេះនៅមានទេនៅកើតមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកទី
ខ្ញុំយល់ឃើញថាសកម្មភាពនេះគឺនៅបន្តកើតមានហើយខ្ញុំគិតថាវាស្ទើរតែคล้ายទៅជាទម្លាប់ទៅជាវប្បធម៌មួយទៅហើយដែលមន្ត្រីនៅចូលចិត្តផ្ដល់ជាលុយកាក់ឬមួយក៏ផ្ដល់ជាអំណោយអីផ្សេងផ្សេងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងពេលខ្លះលោកអត់បានយល់ច្បាស់អំពីអតិពលនៃការផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឬផ្ដល់អំណោយទាំងអស់ហ្នឹងទេរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបានដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏បានដាក់ខ្លួនហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួនឬមួយក៏អាចនិយាយបានថា ះគ្រាន់តែជាដៃជើងរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនហើយបានប្រើប្រាស់នៅវិជ្ជាជីវៈហើយនិងជំនាញរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងហៅថាព័ត៌មានពិធីការព័ត៌មានមន្ត្រីចែកអំណោយព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានលោកប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្វីក៏ដោយគឺជាសិទ្ធិគឺជាសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគប្បីយើងមានការយល់ដឹងគឺថាដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈសាស្ត្រព័ត៌មានជាវិជ្ជាជីវៈសេរីដោយសារតែអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មាននេះគឺមានអំណាចហើយមានឯករាជ្យភាពដោយតុលាការអញ្ចឹងមានឯករាជ្យភាពមានសិទ្ធិមានសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមាននរណាម្នាក់មកចាប់បង្ខំបាទមកចង្អុលបង្ហាញមកគំរាមកំហែងឬមួយក៏មកទិញទឹកចិត្តមកផ្ដល់សំណូកដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសរសេរព័ត៌មានអ្វីមួយទៅតាមការចង់បានទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងលោកប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីបំរើនៅការចង់បានការទៀមទារបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងឬមួយក៏មន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងមានន័យថាយើងបានដាក់តម្លៃខ្លួនយើងហ្នឹងគឺខុសពីអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់តួនាទីហើយនិងគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបានសួរថាចុះដោយសារយើងសេរីអញ្ចឹងដោយសារតែគេឲ្យលុយឲ្យកាក់អញ្ចឹងដោយសារតែដែលការសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសផ្លែកគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគប្បីធ្វើម៉េចបានយើងហៅថាយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើកិច្ចការងារមិនស្ថិតក្រោមបុគ្គលណាមួយមិនស្ថិតក្រោមមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ខ្ញុំមើលឃើញជាទូទៅសំបីតែនៅក្នុងការបង្រៀនក៏គេមានដែរក៏គេមានលើកឡើងអំពីរឿងគេហៅថាការសរសេររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងវាលុះត្រាតែមានតម្លៃជាព័ត៌មានដែលយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងតែងតែប្រើពាក្យមួយថា new worthy មានន័យថាមានតម្លៃជាព័ត៌មានឬមួយក៏ភាសាមួយទៀតគេហៅថា new value មានន័យថាតម្លៃជាព័ត៌មានអត់ចាំបាច់មានបកគលណាថាអូឥឡូវរឿងនេះរឿងធំអ្នកសារព័ត៌មានបងឯងសរសេរទៅមិនអញ្ចឹងទេបាទមិនអញ្ចឹងពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានកាលណាខ្លួនគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងយើងដឹងថារឿងនេះគឺរឿងធំរឿងនេះគឺរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមរឿងនេះវាបាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈយើងហៅថា public interest ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែសរសេរហើយมันអាចមានបកគលណាមួយថាហេរឿងហ្នឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងហ៊ានសរសេរវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្ញុំវាប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងអត្តកម្បាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនត្រូវសរសេរព្រោះខ្ញុំរោស៊ីផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានអនុវត្តប្រះចាក់ពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រះចាក់ពីវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានហើយយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវវិជ្ជាជីវៈលុះត្រាតែយើងអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់យើងបាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយបាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺมันមានបកគលណាมันមានស្ថាប័នណាមកបង្ខិតបង្ខំមករារាំងយើងដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះมันឲ្យយើងសរសេរព័ត៌មានអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាមានតម្លៃជាសារព័ត៌មានឬមួយក៏មានតម្លៃជាព័ត៌មាននោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់យើងគឺកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទវិញលោកលើកឡើងអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលស្តៀងគ្នាទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីអីជាដើមពលគឺជាវិជ្ជាជីវៈសេរីដែលអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយមិនភ័យខ្លាចឬក៏មានភាពលំអៀងបាទតើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយសេរីនេះបាទដោយអត់ភ័យខ្លាចដោយអត់លំអៀងនេះបាទវាជួយយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងនិយាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហើយតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅបាទសាធារណជនទូទៅបាទសិនជាអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនេះគោរពក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវពេញលេញនោះលោកពីបាទ
ជារួមក្នុងទស្សនវិជ្ជា2នេះគឺវាមានតម្លៃដូចគ្នាលោកនីបាទទី1បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគុណតម្លៃនិយាយអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសដែលយើងទទួលបានខ្ញុំជឿថាតម្លៃអ្វីក៏ដោយគឺមិនធំជាងតម្លៃកិត្តិយសដែលយើងអាចរក្សាទុកបានទោះបីជារូបរាងយើងវាទៅជាស្អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ មានន័យថាយើងរក្សាទុកនៅតម្លៃជាកិត្តិយសដែលយើងបានបន្សល់ទុកនៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងអាចបង្កើតនៅតម្លៃជាកិត្តិយសនឹងបានហើយដោយពាក្យចាស់លោកពូលថាទុកទៅកំពុងនៅអញ្ចឹងបាទកំពុងនៅគឺមានន័យថាយើងរក្សាទុកបាននៅអ្វីដែលជាតម្លៃនៃកិត្តិយសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះបើសិនជាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគេអ្នកសារព័ត៌មានគេទទួលលុយទទួលកាក់ជាសំណូកអីផ្សេងផ្សេងគេមានគេបានហើយយើងអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយយើងមិនមានមិនបានអាហ្នឹងវាមិនលើកទឹកចិត្តទេយើងទេឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅដល់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅវិញទេលោកសាយមនីត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយផ្សេងទៀតថាតើវាមានតម្លៃអីសម្រាប់សង្គមវាមានតម្លៃធំធេងណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាការពិតសង្គមណាក៏ដោយគឺវាតែងតែមានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកុម្មុយនីប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រគាត់ថាអំពើអយុត្តិធម៌ឬមួយក៏អយុត្តិធម៌សង្គមឬមួយក៏ការភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាដែលវាមានតិចវាមានច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមស្ថានភាពនិងទៅតាមការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមមួយមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរឿងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រដោយសារតែរឿងចំនួនផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយដែលយើងទាមទារឲ្យមានបុគ្គលដែលមានសេរីភាពពេញលេញបុគ្គលដែលអាចមានតួនាទីឯករាជ្យចេញពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដោយលោកបានជ្រាបហើយថាស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគេចែកចេញជា3មានន័យថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការហើយស្ថាប័នទាំង3ឲ្យមែនទែនទៅនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគឺមានឯករាជ្យភាពផ្សេងពីគ្នាមិនមានស្ថាប័នណាមួយមានអធិពលនៅលើស្ថាប័នណាមួយទេរួមជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈឬក៏យើងហៅថាអំណាចមួយទៀតដែលយើងហៅថាអំណាចទី4ហ្នឹងគឺអំណាចសាព័ត៌មាន
លោកវិត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកលើកឡើងស្ថាប័ន3ដែលមានឯករាជ្យភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅហើយហើយចាំបាច់អីដែលកម្ពុជានឹងត្រូវការអំណាចឯករាជ្យទី4បាទសារព័ត៌មានទៀតបើយើងមាន3នឹងទៅហើយបាទតើអំណាចទី4សារព័ត៌មានហ្នឹងវាចាំបាច់ទេនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកវិ
ហេតុអីបានជាវាទាមទារឲ្យមានអំណាចសារព័ត៌មានជាអំណាចឯករាជ្យដែរដោយសារតែរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែរឿងការចែករំលែកនៅធនធានសង្គមមិនស្មើភាពគ្នារឿងនីតិរដ្ឋភាពដោយសារតែរឿងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាទាមទារឲ្យមានស្ថាប័នដែលមានអំណាចឯករាជ្យដើម្បីជួយឃ្លាំមើលដើម្បីជួយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអ្នកកាន់អំណាចឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានដឹងចុះឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយថាឧទាហរណ៍អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមមួយឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរួមជាមួយនឹងតុលាការនឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអស់ទៅហើយនឹងយើងសួរថាចុះអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះអ្នកដែលទទួលរងនៅឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកដែលទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមពីបុគ្គលដែលមានអំណាចយើងសួរថាតើបាននរណាទៅការពារគាត់បាននរណាដែលជាអ្នកទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅជំរាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមហើយនិងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនុកវីបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីថ្មីស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណលោកនុកវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើប្រធានបទការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.